Mwanamke na maendeleo. Mwanamke na maendeleo ni kipindi cha Gorilla FM kinachopatia mwanamke nafasi ya kujitetea, kujulisha kazi ambazo anaendesha kwa maendeleo ya jamaa, hata jamii nzima na kadhalika. Fata kipindi hiki kila siku ya 4 pasaa 1:30 za usiku na marudilio yake siku ya 6 pasaa 1:30 za usiku. Unakuwa mwanamke, unahitaji kuhudhuria kwenye kipindi hiki, ita kwenye namba 097-83-85-390-089-71-71-0 Zirukenda, sabamnane, tatumnane, tano tatu, kenda ziru. Zirumnane, kenda kenda, tatu saba, moja ziru, tano ziru. Zirumnane, moja kenda, moja tatu, sabamnane, mbili mbili.
Jioni njema wapenda wasikilizaji wa Radio Gorilla na karibu kufata kipindi mwanamke na maendeleo. Katika kipindi hiki kwa siku ya leo tulijielekeza ngambo za Kata na Luiro ambako tuliingia ndani ya maternité Luiro ambayo inapatikana katika village 4 ya Mwanga. Asante sana, tunakuwa pia tukiwakaribisha. Ufundi unakuwa ni wake Aldo Chokola, Hélène Bujiriri inakuwa mbele ya microphone. Na wakaribisha, unikope sikio mwanzo hadi tamati. Katika kipindi hiki tulikutana na wanawake ambao wanakuwa wakiwasaidia hawa wamama kuzaa, wanawaita tena wa kushes. Pia ni hao wamama ndio watakuwa basi wakikuelezea mambo mengi kuhusu shida ambazo wanakuwa kikutana. Pia wamama, shida ambazo wanakutana na nini ambayo inaweza kuwa ikiwasukuma kweli kufanya hiyo kazi. Tunakuwa pamoja naye Beatrice Ntabona Bahati. Mama Beatrice, karibu na mjambo.
Jambo sana dada.
Tunakuwa pia naye Imakile Sikitu. Mama Imakile, karibu.
Jambo.
Tutamchukua mama Beatrice Ntabona ambaye anakuwa akiwasimamia wa kushezi wote wa hapa kwenye maternité ya Luiro ambayo inapatikana ndani ya village 4 ya Mwanga. Mama Beatrice, hamjambo mara tena.
Jambo sana dada.
Unaweza kutuambia ni wakati gani ndio umeanza kazi ya kusaidia watu?
Nisha kuwa na miaka 11. Wakati nilikuwa naona mzazi wangu, kwani mzazi wangu kwanza yeye alikuwa akitumika hiyo kazi, niliona inanifurahisha, kwani nilikuwa naona nasaidia wamama na mara mingi walikuwa wanakuja mkamata kunyumba juu ya kusaidia wamama. Ile kazi na mie ikanifurahisha, ikanibidi na mie niende nisome vile vile purke nilikuwa nasaidia wamama wenzangu.
Manake mama yako alikuwa kwanza akushezi, njo sasa uliona vile yeye anafanya tu kunyumba lakini akubisomea, njo na wewe ukaenda ukaenda sasoma.
Alibisomea juu alikuwa anatumika formula ya Katana na alikuwa kwa responsable la maternité, alikuwa anatumika na Sir Paul. Mimi nawaza kila mtu anamjua, alikuwa anamuita zamani Hunika. Kufatana na kazi nilikuwa naona natumika hata kunyumba, walikuwa namkamata kusaidia, kisha natosha wale mama kunyumba na baba ku maternité hospitali. Ikanifurahisha na mimi nikasema kumbe na mie inanibidi nisaidie wenzetu wa mama.
Na katika kazi yako depu naanza inakuwa leo miaka 11, ndio nilisema nini ndio shaka kufurahisha mwa hii kazi?
Kazi yenyewe iliweza kunifurahisha kwanza ni adabu, kwani wamama wa mingi ukisha musaidia kupata mtoto kuzala, atakuta munjia kusalimia na adabu, anakutana kama iko natembea na bwanake anakupresente. Ile tu adabu kwanza inasikina nifurahisha na inatupatia pua musosiete.
Na apare ile yenye ukisha musaidia vile kuzala, nini ingine yenye tena naona kwa tena ikikufurahisha kabisa, yenye natuma kabisa unaendelea na kazi unangua nafika mpaka miaka 11 na hauwati?
Kufurahishwa na kazi hailombe mpaka mtu apate matabishi wala nini, ni kuona wale watoto wenye ulizala kisha wanaanza kuita tate, unafurahi tu huko unaona watoto ulizalisha na we generation kwenye inaongezeka.
Asante sana Madame Beatrice. Tunaenda kwake Imakile ambaye pia atatuambia ni tangu wakati gani alianza na kazi hii.
Nilianza kazi depuis le 15 novembre 2011. Ndio nilikuwa engagé comme accoucheuse. nisha kuwa na miaka kenda hivi ndani ya kazi.
Nini ndio kutumaka unaingia mwa hii kazi?
Hii kazi ilinifurahisha tu. Depuis niko mtoto nikasikia mimi nafurahi, sasa mimi napita fasi jambo masiri. Nikasikia mimi nafurahi hii kazi sana. Na njo maana nikaenda somea na njo nikaanza tumika.
Na mimi nakuona na wewe pia unakuwa mjamzito. Mm-hmm. Hao wa mama ni namna gani ndio mnakuwa mkiwafuatilia wakati ambao wanakuwa na ujauzito?
Saya mtu yuko na ujauzito, mtu anapaswa fanya consultation prenatal a partir ya 3e mois. Donc a partir ya 3e mois conception mtu anaanza kipimo, unafuata mafundisho, unapata vaccin antitetanique. Wana kufasiria gizu takia jitarisha mzuri gizu ya kuzala, gizu ya kungojea mtoto, gizu ya kujitarisha kukenda kumaternite na kazalika.
Ni shida gani ambazo mama mwenye hafate ile mafunzo ambayo unampatia? Senya nakuya kwanza consultation prenatale ama CPN, ni shida gani ambazo wa mama waneza kutana uko mbele?
Shida zenye waneza kutana na nazo uko mbele, kama haba kuheshimia kipimo, haba kukamata vaksin, njono na mtu anazala, anapata tetanos, nyuma siku kidogo anazala, anagonjwa na mtoto anagonjwa, na njo kufariki, na infeksyon neonatal. Kama haukufatilia mafundisho mzuri, hauko propre, haufatani na mafundisho, njo nakuta mama anapata mainfeksyon, na njo mtoto naye anagonjwa, kama mama hakufatilia kukunywa dawa, malaria iko mingi, sa mama aligonjwa malaria na mtoto naye probablema anapashwa gonjwa malaria.
Mama wa mimba ni namna gani ndio anaweza kujikomporte mu societe kunyumba au hata sanya na kia hospitali? Juu mnasikia kama mingi asiye cheza na ole mama na siko na mimba takutukana. Gisiko na mimba iko na mihali. Ni namna gani?
Mama mwenye iko na mimba anapashwa kwa kwanza simple. Huko watu wanasema kaonjo iko na mimba caprice mbo mimba inaweza leta caprice. Me haizi kukuchamba sajui ya mimba jo nabeba mimba jo ajikomporte mbaya. Make ni makomportement tu zake za zamani ziko nazo mkartie na njo zile zinamfuata mpaka kwa mimba yake. Mimba yes tuma mtu anatukanana, mtu anachambana, kani empoli, ka uko tu empoli mu societe utabakia tu kukua empoli juu. Mimba iko mutumbu haiko mukichu. Mbona kuko bale benye mimbe ningia mukichu unaanza pata mapsikoze, ni maprobleme mbalimbali mezosi. Kama iko na medecin mko na mfuatilia pamoja na kunywa madawa na makonsei na nakuwa bien rétabli.
Sasa huyo mama ni namna gani anaweza kuwa kaishi kujikomporte pour que mtoto mtumbu naye amprotege? Sasa anaweza kuwa anatembea kisa napenda, anaweza kuwa anashinda tu mchana mzima na sinzia juko na mimba mtoto asitoke au ae?
Hapana. Kama mtu yuko na mimba kuko periode yenye peut-être mtu anaweza kuwa na maménance juu ya magonjwa fulani. Lakini bana kuambia ufanye repo medical. Ukao mimbe na eneze le masi mwa, setu mwa. Baza kutesa ukwe na fa promenade. Hautabakio kuna lala. Purkyo kieza lae. Mtoto atashukae. Ifo utembeye. Purkyo mtoto ashuke. Amplis deselo napasha kwa nakuwa na furaha. Purkyo le mtoto nae. Akwe na furaha. Pana kukwa na manunguniko sa mtuko na mimbo.
Ile manunguniko nazaletea nini mtoto?
Stress. Mtoto atakia zaliwa na mastresi, mtoto haiko bie, mtoto atakuwa na kwa iko na jikunja, mtoto hatakuwa na viabilite ya mzuri.
Asante sana, nitarudi mama Beatrice, unakuwa msimamizi. Unaweza kutuambia pia, au mama, ni chakula gani ambazo wanaweza kwa wakakula wakati ambao wanakuwa na mimba?
Makati ya mwanamke iko na mimba, mshauri tulifataka na kila mtu minawaza naijua. Kuna kwa kategori tatu ya chakula. Kuna kwa ile chakula ibanaita juu ya kujenga mwili. Kuna njo alima de construction. Kuko ile ibanasema ya chakula ya kuleta ngufu. Kuko na ile chakula ingine ibanasema chakula ya kuproteje mwili. Njo shauri yenye tuneza kwa tunapatia bamama na tunendelea kuwapatia wakati ya kipimo. Kama vile mwenzetu alitoka kumaliza kuongea. Kasema mwanamke wa mimba normalma anapashwa fata kipimo mara tatu wala mara ine. Na ku ile vizite ine ze alifanya, bakusheze wala bale vya basimamizi ya kipimo, banapashwa kuwa na shauria ba mama, chakula gani yenye mama wa mimba anapashwa kuwa na kula. Purke imusaidie kukomalisha mtoto juu ile saa iko anakulisha mtoto mwiko mtumbu naye peke anajikulisha. Kama hakule vizuri juu nakuta mwanamke anagonda na mtoto mtumbu vile hata komala mzuri hata pata sante ya bien.
Mina unaka pia kuna kwa wale wa mama ambao wanasikia kichwa na mduma na kimbilia kwa farmasi sasa munipatie paracetamol. Munipatie dolarene niko nasikia mgongo iko naniluma. Ni dawa zote njoo yenye mzazi ama mama wa mimba anaweza kakunya au ile haiko conseil kwanza usikitu hi ugonjwa hikicho na kuluma na njoo pale pale ukimbilie ku pharmacie ya mkartier ke uende ku hospital.
Mwanamke wa mimba madawa presque zote hapashwe kunywa. Mbele ya kukunywa dawa anapashwa ona munganga asiuzie dawa ku pharmacie hapana. Inakataziwa. Juu kuko madawa zi mtu anakunywa kana njoo zinaenda leta trouble kumimba. Mea muhimu yenye inalombewa kwa mama wa mimba akisikia kitu inaluma, hayue juu ya nini ile kitu ilimuluma, anapashwa ingia kuona munganga wala daktari. Daktari ndio atayua koze ya ile kichwa kuluma ni nini, purke bafanye ingine ma examen swati ya labo, bampatie ingine madawa inastahili purke ile kichwa iache kuluma. Haiko kila dawa njoo mwanamke wa mimba anapashwa kunywa.
Na wakati ambao mwanamke wa mimba anajikuta anafika kuterme, donc ya mimba ifo aende kwa maternité sasa azale, nini ambayo anapaswa kutayarisha, nini ambayo anapaswa kufanya?
Mwanamke wa mimba njo ile kukipimo tunakuwa tunashauria tena pia kama mwanamke wa mimba akishaenda kukipimo kumwezi ya kwanza. Mwanamke wa mimba anakuyaka kuipimo kujua eske realmani iko na mimba wala hana mimba. Juko ba mama mingi anakuyaka kukipimo akisha maregle zisha stope anawazia kiko na mimba. Apre 3 mwa kikuya nafaa konsultasyo tunangalia kaa iko na mimba, okay, tunendelesha ingine. Vizite ya pili tunakonfirme tunangalia eta ya mtoto. Eske mtoto anakomala vizuri, eske mtoto anapumua bile vyote. Etape ya tatu njoo vizite ya tatu. Deja mimba ilisha itikiwa kama mimba iko, ni kushauria mwanamke nini anapashwa jitarisha amu kwa kuenda kuzala. Tunashauria wa mama wakati ya kuenda kuzala, anapashwa kuya muna sashe yake ya ikuwa flanel, pijama, na biyake vya kubinda. Tuko kuvilaji, utakuta wa mama mingi, vya makotekse, vingine hawa bijue. Meya muhimu mama asikuye tu ikuwa natupa mikono na migulu, anakuya zala na hana kitu. Tunashangala sana kuona huku kwetu ba mama bangali banakuya ku maternité na kikwembe moya. Wapi kwa mwanamke wa mimba alishaka enda zala na kikwembe moya? Wa mama tunaweza washauria ya muhimu kama ni bukosefu njoo tunaliaka, omwe akuye na bikwembe tatu, akuye na pijama yake, akuye na karne yake ya kipimo purke tuyue tuangalie inawezekana siku alifanya kipimo swate mtoto alikuwa anabakia mtumbu. Me docteur wala munganga anamwambia kama mtoto bakie mzuri mtumbu ukie ubakie ku maternité pour que bafanye suivi ya ule mtoto kisi bitakuwa. Ili ya kusema seme mwanamke anapashwa kuya na kikwembe moya wala nini, ile tunaweza shauria wamama wajikaze sana ma comportement zile si zizuri, tukwe tunajikaza malgré pauvreté, bikwembe tatu isikose, pijama isikose, chapeau isikose, chaussette isikose. Pia na sabuni. Na sabuni na kaleso. Njoo vitu ya lazima sana ya urgence benye mwanamke anapashwa leta.
Tulisikia pia kuwa kuna kwa wanawake ambao wanakuya na biko buchafu. Ni namna gani mwanamke anapashwa tayarisha mwili yake avant akiazali?
Mimba haikuwa ya kushitukia aseme hapa hapa mimi naniluma na hapa hapa mimi nazala. Wamama wengi wanatushangaza wanasema atakuya iko buchafu vile. Suna mwambia, bona unakuya hivi au kujitarisha hivi, masere mimba haikuniluma, nilitokea siyo mshamba, nikafani. Na ijapokuwa mbele sali ukia ukipumo tunimufasiria vitu yote kisi vinapashwa kuwa, na kisa napashwa jitarisha. Ile ya kusema kama juu ya busafi, tunashauria wa mama wengi, ukisha kuwa mugunyumba, na unafikia ile miezi yako kenda, unapashwa busafi ni kitu ya lazima sana kumwanamke wa mimba. Inawezekana hautaweza fika kumwili yako me uko na bwana, bwana anapasha kutarisha kutosha buchafu ya huku chini na mumakwapa, na kisha unajitarisha unanawa vizuri na kutarisha manguo kama vile tulimaliza kuiongea. Usilete manguo inanuka moshi asenje watavalisha mtoto na manguo yako wepeke inaoza, migulu inakuwa sa vile ulitoka mshamba. Mimba haikuwe kitu ya kushitukia pale na luma na pale pale na unazala. Ikisha anza nyota, tunalomba wa mama, ukisikia tu ina nyota, wala kuko mabuchafu ya inatoka kambele, mtu aseme azale, hii mabuchafu ukisha yona, unayua mimba itaniluma leo wala kesho, kumbe mineza jitarisha, gisi mineza enda kwa munganga na gisi mineza zala.
Na huyo mtoto ambaye atazaliwa, wakati mama nakuwa akinawa ama nafanya benti, iko na jitawaza. Eske mimi nasikia kama mmoja wanasema ilifo kutia kidole mvagin yako porque uisafishe vizuri, hawezi gusa mtoto kukichwa ama umletee shida mbalimbali.
Mbo kugusa mtoto kukichwa, mtoto anakuwa kambali sana, hawezi gusa juu porque mtoto afikiwe sasa ako kugusiwa kukichwa, saa kugusa inalomba maitape za mingi, haiko fasili. Me ile ya kugusa sasa uko na faa ben team, haiko airuhusiwe kabisa. Kwani mumwili ya mwanamuke kuko ingine matiere banasema inachungaka mwanamuke kontre mainfeksyon fulani. Sasa efe ya kusema uko nafanya ben time uguse kule ndani, utakuko naenda na detruire ile matiere, njoba nasema ni aside enye na kwaka mumwili ya mwanamuke. Efe ya kuenda na gusa uko naenda na detruire, na njoba mwanamuke uko expose kufanya mainfeksyon fulani. Kwani mwili ya mwanamuke iko wazi na iko tayari kupokea kila magonjwa za huku na huku. Donc haiko indikasyo kusema kama saa kufanya ben time uingize vidole, hapana, hairuhusiwi.
Tulisikia pia kuwa mwanamke ambaye anakuwa na mimba inafika kuperiode mwa yenye hapa shivala tena kaleso. Eske ile ni kweli?
Ile mbo mimi naweza sema haiko kweli, na iko kweli inadependre na organisme ya kila mwanamke. Kwa mwanamke mwenye anafikaka ku miezi tuseme munane wala kenda, anasikia kama tumbo iko kabambi, anasikia kaleso iko na mkata wala kifukutu, bile vyote njo inalomba asivale kaleso kama anajisikia selo organisme yake. Me haiko kabisa ya kusema kama ni indication yenye iko ase mwanamke apashe vala kaleso mwanamke wa mimba. Na kama havale ile kaleso, haiko njo kusema kama anaweza vala kikwembe moya tu. Kikwembe ile moya inaweza mwanguka kufatana na tumbo kukua kabambi, inaweza terezi na anguka. Omwe basi anavala robe, akisha vala robe anatia na sushi pe yake chini, anaweksi atatembea mzuri munjia, haiko kusema kikwembe moya, hairuhusiwi.
Maki ile kaleso haiwezi tia infection?
Kaleso haiwezi tia infection kwa mwanamke. Kama ulifula kaleso yako mzuri, bana tushauria mwanamke anapashwa fula kaleso yake mzuri, ananika kujua inakauka. Na kama kuko gisi meme kuirepase, anairepase, inamwevite kwa ile mainfeksiye tunakuwa tunasema. Sabi ile tulimaliza ongea kama mwili ya mwanamke iko wazi, anatia kaleso yake kujua, ikisha kauka, anakunja mzuri, anaweka. Kaleso haiwezi leta infeksio kama inachungiwa mzuri, inafuliwa mzuri.
Asante, tunaendelea tuna kipindi mwanamke na maendeleo. Tutamwacha mama Beatrice na kurudi tena kwake mama Imakile, ambaye atakuwa kama anakuwa na kitu ya kuongeza kulingana tu na hiyo ambayo walikuwa wakituambia. Banakuwa wakituzungumzia juu ya mavazi ambayo wamama wanaweza kuwa wakivaa pia wakati wa mimba. Kuna kwa wamama ambao tunaona hata wadada anavala pantalon na mkaza, sasa anatia na body yule. Eske ile manguo iko adapte kabisa kwa mama mwenye iko na mimba?
Ile manguo haiko adapte. Manguo yenye iko adapte ni robe, ndio iko adapte kwa mwanamke wa mimba, juu inaachia mtoto espace. Mtoto mtu anakuwa libre, unasikia wote kabisa uko soulagé. Mais ça on avala pantalon na body, itatuma mtoto hapate croissance ya mzuri. Mtoto atakayezaliwa na atrofi, haiko bien. Mtoto hatapumua bien. Mtoto hataongeza ki. Mtoto hatanenepa. Unajikutana mtoto kana kwa ka kidogo kalieneza miezi mekanazaliwa kakosa kazee. Teluma uli mfungafunga sana, uli haukumwacha acheze, haukuacha tumbu wazi. Mtoto anakayezaliwa na faible poids. Haiko bien.
Na pia kuna mimba, kuna kwa wale ambao wanakatala kukushe na ba bwanabo ase kuna mimba tanitoshea mimba. Eske mwanamke mwako na mimba anaweza kutanana na bwanake?
Ndiyo, anaweza kutanana na bwanake kawaida. Mbo haitakuwa tena ile kawaida ya sagizi hauna mimba. Mwanaume anapaswa regeza sasa, haiko aseme ile kila siku, aseme kama ma 3 fois par semaine, inaweza kuwa ta une fois deux fois. Ni bientôt hakuna tashida.
mpaka miezi gani njoo yenye mtu anaweza tena kutana na mwanaume. Juu nasikia au mama wanasema sehe ule bwana hapana. Binafika periode moi semi tumbu kuna tumbia mingi hivi ku 3 mois utakuwa na tumbia pata hapa ni juu kosa kwa nalala na wanaume sana. Eske ile ni kweli kabisa?
Ni hapana. Mimba kwa mimba kwa kabambi haiko aseju mtu kwa nalala na wanaume sana. Mimba kwa kabambi se ina dependre na gizi mtoto iko na kumala gizi liquide amniotique quantité liquide amniotique na gizi mtoto iko kabambi mekulala sana na mwanaume haiko ndio nezituma tumbi na kwa kabambi kuko mwenye anatoka katalala na bwanake sai na naenda na zal mpaka 9 mois hakuna hata problem
na kupale bana katala qu'est-ce que c'est conseiller kulala na bwanako sai niko na mimba inaweza saidia mtoto nasikia sema inasaidia kufungula kolo nasaidia kufa hivi est-ce que liko conseiller
ime haiko hata consembo relation sexuelle ni ya nyumba ni ya watu wawili ya bibi na bwana. Lakini kama mtu anaendelea kufanya relation sexuelle na bwanake kuko ile matiri ile maisha kila mnakuwa matiri yenyewe inaweza lubrifier kol ukao mtu ashafika ku 9 mois.
Na ni nini ambayo inaweza katuma mtoto mzazi ana avorte?
Mbo kwa avorte haiko ase kusema ase juu lala na mwanaume njo maana na avorte. Avorte mazi kwa mu makategori fulani fulani makoze fulani fulani unaweza kuwa uligonjwa malaria. Ile malaria inatuma unavorte zuko kuna infection yako ya huku chini sasa mama Beatrice alimaliza sema inatuma unavorte na relation sexuelle za zeziko exagere kule kumwanzo ya mimba ku premier trimestre nazo haziko za bien haziko conseillé.
Manake kama mtu anabeba mimba unachunga kwanza hata mpaka miezi ngapi?
Mbo, haiko asempa kwa kuchunga miezi ngapi, unapaswa modere ma relation sexuelle. Kuko mtu mwenye anabeba mimbake, antuka anasikia na tepeta. Kama na tepeta vile, unapaswa nawe limite ma relation sexuelle, unajikaza hata ile une fois la semaine, bora tu isikuwa sasa likuima likuimia tu makusudi.
Narudi kwake mama Beatrice, na kwa kweli nikiweka nukta kwenye kipindi mwanamke na maendeleo, ni nini ambayo shida gani ambazo mnakuwa mkikumbwa nazo ndani ya kazi yenu?
Shida ambayo tunakutana nayo ndani ya kazi ni comportement face na ba mama. Atakuya saa vile tuliongea, tuko tunaongea juu ya mama, anakuya zala unakuta hana kitu, tunajiuliza ni shinjo tutatosha nguo yenye tuko nayo purke tumvalishe, tunakosa. Atakuya na makomportema fulani fulani, atumushaurie fanya hivi fanya hivi, hata kubali kusikia. Inakuya fikia kwenye swate mtoto anazaliwa anachoka anakufa, mama anakuya rudia sasa swate hana mtoto wala nini. Ile ni shida na inatulumaka sana kuroho.
Lakini mnakuwa na vyombo vyote vya kazi ya kusaidia wa mama kuzaa vizuri?
Vyombo vya kazi vinaweza kuwa me haiko vyote paraporo na makushima zetu konazo. Unakutana kama tuko na bwate ine me mubusiku wala mchana tupate akushima 5-6, unakuta vyombo vinakosekana. Kuraji ya kusterilize materiele haikuwake permanente. Unakuta ile yote ni mashida zetu tunakuwa tunakutana. Na sisi wenye tunatumika na shie motivation iko presque hakuna. Kama gouvernement yetu inaweza angalia kisi ya kutusaidia, tunakuwa tunasikia pa ma prime de risque. Shibo tetuko tunariske paske sa tunamanipile madamu na vingine, unakuta ni mariske zenye tuko tunaparkurire enye na gouvernement yetu haijue. Tunalomba gouvernement yetu yache ubaguzi ni rekonetre watu wako wanatumika.
Asante sana, tunakuwa tukikushukuru mama Beatrice Ntabona Bahati ambaye tulikuwa naye katika kipindi hiki. Tulikuwa pia pamoja naye Imakile Sikitu, naye anakuwa tu ni akushezi pamoja naye Beatrice hapa kwenye maternité ya Luiro, inakuwa inakipatikana ndani ya village 4 ya Muranga. Tunakuwa tukikushukuru nyote ambao mlituko pasikio mwanzo hadi tamati. Na tunawaambia kwa siku ijayo, Ellen Bujiriri nilikuwa mbele ya microphone.
Mwanamke na maendeleo
ulikuwa ni wake Ali.
Mwanamke Chokola na maendeleo ni kipindi cha Gorilla FM kinachopatia mwanamke nafasi ya kujitetea, kujulisha kazi ambazo anaendesha kwa maendeleo ya jamaa, hata jamii nzima na kadhalika. Fata kipindi hiki kila siku ya nne pasa moja unusu za usiku na marudilio yake siku ya sita pasa moja unusu za usiku. Unakuwa mwanamke, unahitaji kuhudhuria kwenye kipindi hiki, ita kwenye namba 097-83-85-390-093-71-050-081-37-822. Ziru kenda, sabam nane, tatum nane, tano tatu, kenda ziru. Ziru mnane, kenda kenda, tatu saba, moja ziru, tano ziru. Ziru mnane, moja kenda, moja tatu, sabam nane, mbili mbili.